هو ده اللي لما ابتسم لي على اللي حصل لي.